Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot debaton për zhvillimet në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës së thonë se me gjithë arritjen e marrëveshjes me Serbinë për kod telefonik, nuk do të ketë hapa të shpejtë për formimin e asociacionit. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan e ka miratuar legjislacionin për ripërtritje të sankcioneve kundër Iranit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, do të diskutohet për raportin 3-mujor të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, për zhvillimet në Kosovë. Gjatë periudhës raportuese prej 16 korrikut e deri më 25 tetor të këtij viti, tensionet politike ishin të përqendruara rreth mos pajtimit për propozim ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi dhe miratimin e legjislacionit të ri për kompleksin e minjerave dhe atë industriale Trepça, thuhet në raport, duke shpjeguar se çështja e Trepças ka krijuar tension publik shtesë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, derisa implementimi i marrëveshjeve të arritura brenda kornizës së dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ka vazhduar me një ritëm të ngadalshëm. Më tutje në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, të publikuar në internet, përshkruhen protestat kundër marrëveshjes për demarkacion dhe arrestimet e disa pjesëtarëve të lëvizjes vetëvendosje. Kosova është radhitur në vendin e 70 të listës së vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi. Në mesin e 123 vendeve të përfshira në këtë listë, në vendin e 92 të radhitet të Shqipëria, ndërsa Maqedonia është 78, Bosnjë-Hercegovina e 62, Serbia është në vendin e 121, Malizi është i 117 e kështu me radhë. Më tutje në indeksin global të terrorizmit të 2016, të publikuar sot nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe, theksohet se numri vdekjive nga terrorizmi ka rënë për 10% në vitin 2015. Nga terrorizmi në vitin 2015 janë vrarë 29.376 vetë. Në listën e vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi janë Iraku, Afganistani, Nigeria, Pakistani, Siria e të tjera. Vendi më i rrezikuar nga terrorizmi në Evropë është Franca, e cila është radhitur në pozitën e 29. Policia e Serbisë thotë se i ka arrestuar 10 persona të dyshuar për trafikim të armatimit dhe ka konfiskuar një sasi të madhe të armëve në pjesën veriore të këtij vendi. Ministri Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha sot se ndërhyrjet policore janë bërë rreth qyteteve Apatin dhe Sombor. Në bunkerin armatimit janë konfiskuar edhe 30 kg eksploziv, 10 detonator, mëse 100 granata dore, predha antitank, 2 raketa hedhës dhe armë gjysmë automatike dhe municion, ka thënë Stefanović. Si pas ti, po zhvillohen hetime për të përcaktuar nëse këto armatime ishin përshitje apo jo. Raportohet se kontrabandimi armatimit ka lulzuar në Ballkan pas luftrave të viteve të 90-ta, kur shumë armatime kanë mbetur në këto territore. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara pothuajse unanimisht e ka miratuar legjislacionin dypartiak për ripërtritjen e sanksioneve kundër Iranit dhe imponimin e sanksioneve të reja kundër mbështetësve të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ky legjislacion, që është miratuar me 419 vota për dhe 1 kundër, tregon mbështetje të gjerë në Capitol Hill për mbajtjen e presionit ekonomik ndaj Teheranit dhe ndëshkimin e mbështetësve të qeverisë së Sirisë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtarët të qeverisë së Kosovës thonë se pavarësisht arritjes së marrëveshjes me Serbinë për kod telefonik, nuk do të ketë hapa të shpejtë drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por analistët konsiderojnë se qeveria duhet të ndërmarrë hapa konkret në këtë asociacion. Kronike Arton Konushevcit.
Institucionet e Kosovës nuk do të ndërmarin asnjë hap drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, përderisa Serbia nuk i shuan strukturat paralele të pushtetit në veri dhe nuk fillon me zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik. Kështu thonë në kabinetin e kryeministrit të Kosovës dhe në ministrinë e dialogut. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri shprehur optimiste se Serbia kësaj radhe do të zbatojë marrëveshjen për kodin telefonik dhe siç tha ajo, pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes gjërat do të lëvizin përpara dhe për themelimin e asociacionit.
Për neve si qeveri edhe si palë të bisedime, zbatimi është më rëndësi. Masi që të ndodh zbatimi për kodin telefonik, atëherë mund të flasim për mundësitë e fillimit të zbatimit marrëveshjes për asociacionin. Unë jam optimiste duke u bazuar në faktin se zbatimi i marrëveshjeve të dialogut është kusht për dyja shtetet në përparim drejt Bashkimit Evropian.
Edhe këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës Faton Abdullahu tha për Radio Evropa e Lirë se për të vazhduar me procedura rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, duhet një konstruktivitet shumë i madh i palës serbe në dialog. Sipas tij, Kosova dhe Serbia kanë arritur shumë marrëveshje, por zbatimi i tyre në praktik nga pala serbe nuk ndodh.
Na duan ende prova për na dhënë të kuptojmë se ja vlen të vazhduat edhe me marrëveshje të tjera apo dhe si kundër EC këtë jo në rastin konkret me asociacionin, gjë që obligohemi parimisht në format ndryshme për ta themeluar.
Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pavarësisht marrëveshjeve të arritura në Bruksel, çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të jetë problematike. Muaxhiri konsideron se për të shpjeguar rëndësinë dhe mënyrën se si do të funksionojë asociacioni, institucionet përkatës është dashur që të angazhojnë ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar për të punuar në këtë drejtim.
Tash duhet këtë hapa konkret dhe strategji të sakta dhe të detajuara për atë se si do duket asociacionit. Pos shumë kritika ndaj asociacionit dhe kjo është dashur që ta nxis qeverin që të përkushtohet maksimalisht ndaj kësaj teme. Mirë po, në fakt, kjo nuk ka ndodhur dhe duket se prap do të kemi përsëritje të skenarëve të kaluar, pra kur qeveria nuk është në gjendje ta mbrojë atë që për cilën është marrë vesh në Bruksel.
Ndërkohë, ministrja për dialog Edita Tahiri ka përsëritur disa herë se pashuarjen e të gjitha strukturave paralele në veri të Kosovës nuk do të nisë formimi asociacionit. Shuarja këtyre organeve është një nga kushtet për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si një prej marrëveshjeve kryesore të arritura në dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për Trepçën, i cili tashmë ka hyrë në fuqi, e obligon qeverinë e Kosovës që ta zgjedh bordin mbikëqyrës për të filluar procedurat e tjera për funksionimin e këtij kombinati. Zyrtarët të institucioneve qeveritare thonë se janë duke punuar në këtë drejtim, ndërsa ekspertët të kërkojnë kujdes të shtuar në përzgjedhjen e anëtarëve të bordit, pasi sipas tyre nga ta varet zhvillimi i Trepçës. Kronike Nadije Ahmetit.
Qeveria Kosovës si aksionar kryesor është duke ndërmarrë masa të bëjë një strukturë të përkohshme të qeverisjes së Trepçës deri në aprovimin e statutit dhe regjistrimin e saj si shoqëri aksionare, ka thënë Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës.
Do të jetë një periudhë tranzitore kalimit nga agjencioni kosovar i privatizimit të qeveria dhe do të krijohen të bordi i përkohshëm mbikëqyrës, bordi i përkohshëm menaxhues, deri të bëhet statutit, aprovohet, regjistrohet dhe të funksionojë pa pengesë Trepça.
Si pas ligjit, qeverisja për Trepçën mbetën nga bordi mbikëqyrës dhe bordi menaxhues. Bordi mbikëqyrës përbetën nga 9 antarë, të cilët nuk mund të jenë antarë të forumeve politike, por që duhet të jenë ekspertë në fushat e caktuara që nevojiten për mbikëqyrjen e kombinatit. Ky bord me pas zgjedh edhe antarët e bordit menaxhues. Edhe statuti i Trepçës hartohet nga bordi mbikëqyrës dhe miratohet nga aksionarët. Drejtori i kombinatit Ahmet Mava ka treguar se është duke u punuar intensivisht dhe për këtë çështje të hënën ka pasur takime me zyrtarët e qeverisë. Ai thotë se të gjithë hapat pasues për zhvillimin e Trepçës varen nga bordi mbikëqyrës.
Qeveria do të bëjë bordin mbikëqyrës, që me bord mbikëqyrës të bëhet statuti dhe regjistrimi ndërmarrjes dhe pastaj të bëhet edhe një plan zhvillimor. Unë po mendoj që kjo shumë shpejt do të bëhet me formimin e bordit mbikëqyrës, sepse të gjithë hapat pasues janë nga bordi mbikëqyrës.
Zgjedhja bordit mbikëqyrës është i rëndësishme së veçantë pasi bordi do të ketë kompetenca për zbatimin e ligjit dhe përgatitjen e planeve zhvillimore për kombinatin metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë, thonë ekspertë të kësaj çështje. Profesori Muhammed Sadiku për Radio Evropa e Lirë shpreh se bordi duhet të ketë strategji të zbatueshme përmes së cilës do të hap Trepçën për investime të ardhshme dhe për partneritet publiko-privat.
Pikënisja është që të zgjidhet një bord i cili ka kapacitete edhe profesionale dhe menaxhuese në mënyrë që mos të përsëritet e kaluara me zgjedhje bordeve të ndryshme ku kanë dominuar bordet politike. Mitrovic në Trepçë duhet një bord i cili do të ketë trurën e kësaj vëllimtarie, dhe më thonë dhetaris, minjerave, përpunimit të metalive, në mënyrë që vërtet filloj të vë, diçka dhe Trepçat filloj të funksionoj.
Me pas, Muhammed Mustafa tregon se qeveria Kosovës do të krijojë një strategji në bazë të studimit të fizibilitetit.
Së dhe Trepça më ndaj vazhdojnë zhvillimin e saj në bazë studimit fizibilitetit dhe strategjis që do të bëjë qeveria në bazë të studimit fizibilitetit dhe dhe të cila duhet të aprovohet në kuvend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoni zyrtarisht janë hapur 14 zona ekonomike, por pjesa më e madhe e tyre punon me kapacitet minimal. Ekspertët të thonë se ekonomia Maqedonisë nuk ndjen asnjë përfitim nga kompanitë e jashtme, sepse mungon bashkëpunimi me kompanitë vendëse. Nga Shkupi paraqitet korespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve ekonomike konsiderojnë se autoritetet shtetërore të Maqedonisë duhet të orientohen më shumë në krijimin e urave të bashkëpunimit mes kompanive të vendit me investitorët e huaj, që ekonomia e vendit të mund të përfitojë nga subvencionet e shumta që shteti ndan për kompanitë huaja të cilat veprojnë në zonat ekonomike. Sipas të dhënave nga drejtoria e zonave zhvillimore industriale në Maqedoni, bashkëpunimi i kompanive vendore me kompanitë huaja të cilat veprojnë në zonat ekonomike arrin vlerën prej 46 milion euro gjatë vitit e kaluar, përkatësisht 2015-s, ndërkohë që kompanitë huaja të cilat funksionojnë në kuadër të zonave të lira ekonomike në Maqedoni gjatë vitit e kaluar kanë eksportuar mall në vlerë 1.475 miliard euro, përderisa këto firma në zonat ekonomike kanë importuar mall në vlerë 1.245 miliard euro. Ekonomia e vendit nuk arrin të ndjejë përfitime nga investimet e kompanive të huaja, theksohet më tej në analizën nga qendra ekonomike. Ekspertët problemin e kanë fokusuar në mungesën e bashkëpunimit mes kompanive të huaja me ata të vendit. Për momentin, kompanitë e huaja të cilat funksionojnë në zonat ekonomike në përgjithësi shfrytëzojnë vetëm forcën e lirë të punës e cila kryesisht është manuale me përjashtime të vogla teknologjike. Pra do të thosha se problemi qëndron në mungesën e informacioneve se çka mund të ofrojnë kompanitë e vendit si dhe si të avancojnë shërbimet e tyre për të cilat ka nevojë kompanitë e huaja, thekson Vesna Andonova, e cila është një nga autorët e analizës së kryer nga Qendra Ekonomike e Maqedonisë. Përderisa Arben Halili, drejtori zonës ekonomike të Tetovës, thotë se Maqedonia si shtet po ndërton sistem të standardeve të dyfishta në aspektin e zhvillimit të zonave të lira ekonomike.
Ishtë targeti nuk është vetëm zbutja e paponsis, por është edhe ndërlidhja e bizneseve lokale me investitorët e huaj të cilët operojnë në kuadër të çdo lloj zone të lirë ekonomike në Maqedoni, me efekt të veçantë me të vështirë edhe në zonën e lirë ekonomike në Tetovë.
Ndryshe, analizat e qendrës ekonomike kanë zgjerrë na pas se kostoja për arkën e shtetit të Maqedonisë për çdo vend të ri pune i cili hapet në zonat ekonomike nga viti 2007 deri në vitin 2014 arrin vlerën prej 21.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot debaton për zhvillimet në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se me gjithë arritjen e marrëveshjes me Serbinë për kod telefonik, nuk do të ketë hapa të shpejtë për formimin e asociacionit. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan e ka miratuar legjislacionin për ripërtritje të sankcioneve kundër Iranit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.